сте затворили дори символично врати Софийския университет заради дългогодишната сага с ботаническата градина на Двореца в Балчик, или пък Министерството на културата ще намери изход? Ще сложи ли точка Министерството и на скандала с българското участие на Биеналето във Венеция? С какви пари ще изгради трите нови музея? Българския Лувър, Музея на съвременното изкуство, Музея на произведения от времето на социализма. За всичко това ще попитаме министър на културата Вежди Рашидов, специален гост в седмицата на Дарик. Ще го попитаме също така и върви ли театралната реформа с делегираните вече бюджети. Ще протестира ли киногилдията и ще продължи ли да се пуши на българския киноекран. Много въпроси сме му приготвили на господин Рашидов. Здравейте!
Добър ден, да сте живи и здрави. Мерси за поканата.
Възможно ли е Министерство на културата да стане гарант за участие на Венецианското биенале? Възможно ли е да бъдат създадени ясни правила, за които вие да следите, и това как да се изпращат нашите представители?
Вижте, аз не искам да влеза в този спор, защото първо трябва да знаем какво представлява това биенале, за което много самодейното говорене не е от най-полезните говорения. Това е само защото е годин наред хората са свикнали държавата да бъде едва ли не инкубатора, от който трябва да произвеждаме. Венецианското биенале, както Парижкия есенен салон, както и ФИАКА, са едно биенале, което основно с комерциални цели за уредниците, за тези, които създават биенале. Те печелят пари. Какво значи това? Миналата година направих една проверка от 56-7 година. България не е участвала, или от 40 години се не сбъркам. Преди няколко години е имало едно участие, защото ЮНЕСКО е предоставила едно ъгълче, където да може безплатно българи да участват. И там сме изпратили дори без конкурс куратор. Думата куратор също трябва да питаме. Знае ли някой какво значи думата куратор?
Тук повечето слушатели вероятно не знаят.
Това значи от латинския пазач. Който иска да го отвори, аз го отварях да го видя. Вижте, праща се изкуствоят, защото трябва да обясни няколко пита. Там целта на това нещо е да седат едни произведения, които ако мине някой галерист или някой колекционер и се заинтересува, някой да обясни какво представлява, от коя държава е този човек, и това по принцип се възлага като работа на българските изкуствоведи. Нали, не забравяйте, че аз 45 години съм автор, който сам се оправя. На това биенале има три варианта за участие. Един е, когато си купи павилион държавата, ако иска да се представи като държава. Да, това е едно голямо изложение. То не е с комерциална цел самото изложение. Комерциално е това, което става. Тогава държавата трябва да плати 500 000 лева, за да има павилион. Другия вариант е, има бизнесмени, които купуват павилиони и продават на различни автори. Така, аз съм участвал 86-та година чрез галерия Лурлош, като си купих за 2000 франка, колко беха тогава, беха към 1000 долара, или да не сбъркам френските франкове, вече мина много време, но купих си едно место, сложих една скулптура, свърши биеналето и си я прибрах. Но оттам нататък мога да кажа, че съм участвал. Като съм участвал много биенали. Иначе всеки автор може да участва, но трябва да представи проект, диапозитив или самото произведение, и там журито, когато го прецени, че това може да участва, тогава е безплатно. Така че, ако има някои претенции, спокойно може да си изпрати произведението, и ако журито в Венеция определи, безплатно може да участва. Това е вече възможно за всеки, който мисли, че е гений, да участва. Относно това, което искаме, ние искаме от всичко скандал да правим. Ситуацията е такава. Трима прекрасни български артисти намират спонсор. Свещено право е на спонсора да каже кой, защото той плаща, той си е куратор, човека си го е казал в интервю. И разбира се, нашите автори искат да представляват България, което им прави чест, и за България е чест. Разбира се, за да могат да са под знамето на България, и България да казва, ето ние имаме трима големи талантливи, Министерството на културата дава логистична подкрепа, просто хората да се чувстват българи. Заради пустия патриотизъм. Министерството не журира, не ги е определило, не ги е изпратило, не финансира. Щяхме да изпратим куратор, ако беше наша акция, но ние нямаме такива средства, бюджетът ни е безкрайно свит. Така че в този скандал нито искам да, той е една говорилна, която малко е неприятна и не е красива, защото има едно говорене. Какво сме направили за българските художници? Значи тук има едно. Що те не е ние? Така не се говори. Когато ние направим, Министерството има правила. Ще викнем комисия, експертен съвет, ще има едно журиране, едно е селектиране. И това е прекрасно. Ето аз като свърша да бъда министър, за да няма конфликт на интерес, ще си плата място, защото има вътре играчи, които купуват зала и почват да продават и изкарват отгоре някой ли. Да, ще си плата, ще си купя и ще участвам в Венеция. Какъв ми е проблема? Аз цял живот така съм участвал. И в Гран Пале съм пък член на СНС. За мен е поне безплатно. Иначе всеки квадратен метър е 120 евро. Плащаш и участваш. Никакъв проблем. Разбира се, ако иска човек безплатно, има жури, подава си работа. Тъй, че толкова е хубава демокрацията. Относно биеналето, аз мисля, че нямаме никакъв проблем. Моите дълбоки уважения към моите колеги, но от 35 години, откакто Светлин Русев, да е жив и здрав, е направил едното крило тук на музея за западноевропейско изкуство, тъй като вече сме в Европа, ние сме европейски автори. Там имаме една сграда на министерството. Мъчили са банка да бъде, мъчили са турски хотел да бъде, мъчили са какво ли не да бъде. Ето днес имаме един шанс да направим на българските творци и художници, и не само заради тях, един голям национален музей от 26 000 квадрата. Причината е за това, че български шедьоври от 15, 16, 17, 18 век, дори иконите под криптата са наши, но нямаме пространство, там сме ги дори. Прекрасни исторически музеи с уникалните тракийски и рогозенски съкровища и какви ли не още съкровища. Те нямат родна къща, където са в центъра и този бизнес да се разширява. Ето има един шанс да имаме един национален музей и да извадим от депата и мазета тези картини и ни да ги покажем на, не само на нашето общество, вече на цяла Европа, ако искаме да бъдем. Вижте, като погледнете. Лувър е двореца на Лудвиг 14-15 музей. Гарата Дорсе стана автоматично музей, защото в Лувъра нямаше место за импресионисти. Бубур музей. В Офици двореца музей. В Виена двореца музей. Само в България ние нямаме музей. Реално ние нямаме. Ние разхвърляме историческия. То беше в съдебната пала, пък го извадиха, пък го пратиха в Бояна резиденция. Това не е за музей, сграда резиденция. На всичкото отгоре, след два месеца, откриваме с европейски пари, с норвежки пари, откриваме новия музей на съвременното изкуство. 20 години нашите млади деца не са имали къде да си сложат едно произведение или кой да им ги купи. 20 години е интерес на истината. Нито една стотинка не е отпущено за дейности в музеите, за да купат нещо. 20 години нашите млади деца не разчитат на някой да ги купи в наш музей да влезат, защото музей е все пак една форма да те селектира като национална ценност. Ами седат на депа една камара произведена на Златю Бояджиев, до Найден Петков, до кой ли не, прекрасни, велики български художници, гениални. В депа седат, защото са създадени по времето на социализма, не защото изкуството не обслужва система. Идеологията е друга битка. Тя е между
българския Лувър в какви срокове го виждате и с какви пари би могла да стане реконструкцията
ами
на сградата?
Ами това се изясни вече. Мина и първия конкурс за архитект. Мина прекрасно едно наше момче, което е работило с екип за разширението на Лувър, живееш в Нью-Йорк. Спечели, направихме го толкова прозрачно и толкова хубаво, че бих искал всичко така да върви от тук натак прозрачно, защото искам да си отида с името вижди и не искам благодарност от никой. Да, намерих и 8 милиона от европейските пари да стартираме Лувъра. Ако не мога да намеря още 8 или 10 милиона, да, в централния бюджет са предвидени и то прието решение на Министерския съвет. То не аз не го казвам, защото ще ви крънкаме пари. Но още първите месеци, когато имахме идеята и за първи път в историята на България направихме концепция за музейното дело, Министерския съвет, както магистралите, така прие като приоритет да имаме музей. Така че тези пари ще ни подпомогна. Но слава Богу, че имаме 8 милиона за стартиране и европейски пари. Успях и това да направя. Така че три музея правя на българските колеги и то го правя заради нуждата да изкараме от депата българските шедьоври. Не го правя заради собствия си гъдел и честно мога да кажа, ще обърнем след малко един въпрос. Питайте ме, колко изложби имам в България, колко откупени работи в националната и колко паметника в България, аз който се вода за един много известен скулптор. Ще ви кажа, три работи имам в националната, нито един паметник и няма и да имам. Но мога да ви кажа в кои световни музеи имам, защото аз, за разлика от много колеги, не съм анонимен, не пиша. Негови произведения се намират Париж и Китай, Виетнам, Америка. В коя туалетна на Париж? От страни трябва да има. Музей еди кой си, галерия, не е анонимен живот. Как така? Негови произведения има Париж. Къде бе Париж? Коя, кой музей? Кой? Трябва да се научиме вече на това, защото иначе имаме една паразитна дума. Световно известни до Драгоман.
Господин Рашидов, дайте да изчистим още така една тема актуална от седмицата, която се разгоря, макар че този спор много отдавна върви около двореца Балчики, ботаническата градина, много отдавна върват съдебни дела. Всички знаем, че спора за собственост е между Софийския университет, който държи ботаническата, и Министерство на културата, което е собственик на самия дворец и сградния фонд. Има ли решение, което да удовлетвори и двете страни? Има ли изход по разумението, какво предвиждате? Сега, то остана, вижте, остана сряда за Министерски съвет, доколкото
се разбрахте. Разбира се, че с решение на Министерски съвет се прави това нещо. Ние не може да го правим. Колективен орган, който трябва да го реши. Аз съм го решил още преди да се дига много шум. Тъй като в България наближават изборите, явно политическото обслужване започва да става много активно. И тъй като аз не съм партиен функционер, значи адски е гнусно, когато се мъча да направя за културата, защото като ми кажа, говоря за трите музея, аз бих ви помолил всички достойни хора. Обърнете се 25-30 години назад и ако някой като каже култура види един кол побит, нека ми се обади. Аз не искам благодарност за това. Това важното, че го оставям след себе си за загубените ми 4 години, ако са 4. Ако са по-малко, Берекет Версен ще си отида в ателието, никакъв проблем няма. Казал съм, не ми е детската мечта и нямам особен адреналин, но имам амбиция наистина, като съм там, аз съм от тази марка хора и над. Поне да, да има три видими неща. Относно...
Как ще го решите този спор?
Спорът е решен. Още първият ден, когато излезе решение на българския съд, защото излезе решение на вас, решението на съд не се коментира. Второ, този имот е бил винаги на Министерство на държавата, изключително държавна собственост. И държавата има уникалните права, той да решава как да се разпростира в собствените си имоти. Така че, решението на съда, че той принадлежи на държавата, си реч на Министерството на културата, тъй като е национален паметник на културата. Но, години наред, тъй като образованието и културата са били едно министерство, което са били две неделими части, както сега са разделени, като сега са разделени де-факто, тогава един от министрите 56-та година казал, нали не сме и образование и култура, нека дойдат и студентите да правят ботаническа градина. Той е било едно министерство. Първият ден още излезех да направим споразумение, защото аз съм един от хората, който първо, заради личния си морал, не бих искал децата да не могат да стигнат до това, което са създавали и това, което е прекрасно да го правят и да продължат да го правят. Второ, що да няма живи хора и жив живот в Балчик, и направя, подготвих едно споразумение. И споразумение точно това гласеше, да дадем какъвто желаят приход, какъвто желаят каква възможност да имат децата да влизат в този тая ботаническа градина. Защото при това решение на съда можех и да го подаря на кмета на Балчик, нали? Или да го прехвърля. Законът всичко ми дава, защото в момента е мое собствено. Но така не разсъждавахме. Значи някои хора обичат повече шум, аз не дигах шум. Направих споразумението. Да, седнахме на една маса, виждаме, че когато има диалог и с професор Илчев, стиснахме си ръцете по мъжки. Разбира се, всички сме, оказа се, първо дигнахме много шум, накрая се оказа, че всички сме единомишленици. Че да, децата трябва да имат свободен достъп, толкова колкото имат нужда да се изучават, да обучават, образоват. Кой е против нашите деца? И тъй, че нека сряда Министерския съвет да върне старото положение, да го узакони, защото той е единственият колективният орган, който ще го вземе. Стиснахме си с министъра на образованието вчера, Сергей Игнатов, ръцете и професор Илчев, мисля, че няма никакъв проблем. И не сме се разминали. Аз съм го мислил и по този начин. Не е проблем.
Какво решихте по друг важен аспект на този въпрос? Значи, слуховете отдавна гласат, че бизнес интереси за застрояване седят в основата на тия спорове. Как ще ги предотвратите? Дори ваши предшественици бяха свързани с тези бизнес апетити.
Свободното говорене, докато аз съм министър, това говорене първо е обидно, второ ми е гнусно. Аз току-що ви казах, че за българския лувър имаше какви ли не бизнес интереси, но както вижте, искаме да направим национален музей. Искам да ви кажа, че беше на проект готово Свети Кирико острова, там да има казина, хотели и да не ви кажам кой беше и архитект на идеята и кой се бореше да бъде собственик. Взех от устата на всички Свети Кирик, сега имам проект и сега съм намерил европейски пари 4 милиона да ремонтираме, изградиме музея и да разкрием археология, за да го направим национален паметник на българската археология. Ако това нещо ви говори, че аз не само, че им ги взимам от устата, Така че Абрашев, ако искал да прави хотел, ресторант, аз искам това да бъде перлата и бисера на Българско Черноморие. Та уникален сам по себе си архитектурен резерват. Прекрасна ботаническа градина децата са направили в години. Той е също чар от този бисер. Така че мисля, че конфликт няма. Жалко, че аз се изчаквам, гледам сира, дига се такава врява и накрая се оказва, че никакъв проблем няма, само да сме малко медийно шумни.
Вашата оценка за театралната реформа, ми ще да ви питам. Вие я стартирахте, вървите по пътя, който си начертахте. Доколко успешно?
Нека да кажа нещо.
Дават ли резултат делегираните бюджети?
Нещо. Да, разбирам ви въпроса. Вижте, аз тук ще си позволя за първи път да кажа. Оказва се, че в българската култура артистите май ще излезат най-мъжките хора. Защо дълго време спорихме, крещяхме, викахме, убиват културата, трепат културата. Но много трудно стана, но се случи една година дебат да седнеме заедно, за да бъдем партньори и съмишленици в създаването на една реформа. Защото реформата, аз знам, боравенето на с човешки съдби не е елементарна работа. Аз не бих допуснал да страдат моите събрати творци. Аз утре си отивам като министър, но продължавам да бъда част от цялата българска интелигенция, прията или неприята, добър и лош. Аз имам биография, не лежа на ничия биография, но аз с тези хора заедно живея и сигурно ще умра заедно с тях. Искам така да направим, че реформа да има за тяхното щастие и развитие, а не против тяхното щастие и развитие. Това го разбраха и затова работим прекрасно, работни групи имаме. Е, прекрасно се работи с тях в момента, защото самите те разбраха смисъл на това. Както вижте, закона за сценичните изкуства много отдавна е готов. Аз лично спирам този закон, защото там работят живи хора. Реформата е стартирала. Трети месец българските театри работят при новите условия, при заплата.
Финансови условия, да.
Представление, за което миналата година каза, има отлив на публика, има отлив на това, има отлив. Днес няма билети за същите тези представления месеци, на което е радостно, прекрасно. Да, разбира се, нека дойде април месец, да видим първото полугодие, да седнем пак всички заедно, да направим един хубав анализ, обстоен анализ, преди да вкараме този закон. Още един път да погледнем закона, защото трябва да направим закон не против българския театър, а за българския театър. И затова искам тези хора, защото касае техния живот. Аз театър няма да правя. Но те ще трябва да продължават да живеят с техната професия. И е много важно заедно да го направим. И те го разбраха и сега прекрасно работим с тези прекрасни хора. Ще ви кажа защо ги ласка и толкова. И тогава ще решиме. Вкарваме ли този закон? Решаваме ли, че продължаваме реформата? Или ако не продължаваме, няма човешка съдба и живот, който да ме накара на сила да направим една реформа, от която те не се чувстват щастливи. Връщаме социализма, почваме да плащаме пак себрата и заплати поравно на всички и напущам министерското кресло и казвам, че не можах да я направя реформата, защото няма да позволя българските творци да се чувстват нещастни. Просто не е моята мисия това. И това трябва да ясно и съм го казвал на министерски съвет. А казвам това, защото вижте, когато ние говорим толкова много за чалгата, която навлезе в живота ни толкова агресивно, това е само защото в годините някой остави тази ниша пред. Духовната ниша е една и съща. За малко тя е била освободена и веднага, тъй като в живота няма нищо празно, се намести нещо агресивно. Казвам, че са много мъжки и достойни хора, защото те са първите птички, които сега имат дебат за театъра и театрите са пълни. И представленията са им страхотни, които са били. Те първите хора, които размърдаха мисленето на хората, че има и по-ценни неща, защото заглавие като това театъра уби мола, или културата натика мола дупка, защото има едно изследване, оказва, че 40% от хората искат да ходят на театър, на първо място, на второ по планината и по горите и по градинките, на трето по кръчми и заведения и на четвърто в мола. И тази статистика само е радостна, защото артистите са първите, които ще направят така да върнеме респекта, авторитета и уважението към тежката кавалерия на българската култура. Има такава, защото чалга Нобел не прави. Но един велик актьор може да направи, един велик писател може да направи, един велик художник може да, един велик учен също е духовната сфера. Един велик журналист може, също е духовната сфера.
Киногилдията обаче от вчера от няколко дни всъщност, говори, че 100 дни преговори и никакъв резултат. Чувстват се излъгани, отново стягат протест. Прах в очите, кои? Казват, че било кои? Споразумението.
Може ли за киното вече да говорим поименно?
И предупреждават, че сега има много български филми, но можело да дойдат и нулеви години.
Всичко може в живота да стане, зависи всичко от тях. Но, когато говорим кинаджиите, нека вече почнем, защото аз вече 2 години мълча. Доста така огорчение получих, но сега разбрах, че няма смисъл да получа. Когато киното се политизира и хора, които не правят кино, говорят за кино, едни и същи хора, ето ще ви дам една снимка, аз няма да влизам в такъв дебат. Аз бих говорил с хора, като авторите на Мисия Лондон, като авторите на Тилт, като авторите на Стъпки пясъка, като авторите на Лавнет, като много, много, много други автори. Ще ви кажа защо. Това са хората, хората, които правят кино, те най-добре знаят какви са им проблеми. И там трябва да има дискусия, защото този, който прави произведение, той знае мъката на това произведение, а не този, който говори за произведение. Значи за мен е по-важно твореца, който създава продукт. А не тези, които някой се смея, някой смята, че ги е авторизирал да говори. Когато говорим за кино, винаги се появява едно женско лице, което говори, един филм няма и се оказва и вече не желая. И откакто разбрах, че това е политическа поръчка, че това е някакъв филм, на който им плащат, аз знам как става, откак са правителството, как се наемат хора, как се финансират, за да правят програми, продукт, който трябва. Съжалявам. Ще разговарям за всички проблеми за киното 2 думи. И искам ясно и точно българското общество чуе. Откакто има закон за филмовата индустрия, миналата година, в най-тежката криза, когато бях оставен от предишното правителство с 5 милиона дефицит и на 2 пъти министър Дянков съкрати бюджета на всички министерства, аз съм дал за кино най-високия процент спрямо бюджет в най-тежката криза. Тази година за българско кино съм осигурил 13 милиона такива пари, каквито откакто има закон, те ни са виждали. И ако това продължава да бъде една обида и да се говори глупаво в медийното пространство, защото да вземат от Лувъра да го турят там. Как така се взима от Лувъра и се слага там? А аз ако почна да казвам, защото сега пък има една поправка, в която нито аз съм я внасял, нито и някой с мен е коментирал. Това може да го прави единствено парламента и той е взел такова решение. Че при тази поправка красиво ли ще бъде спрямо всички тези талантливи хора, които днеска младото българско кино наистина е в един подем? Красиво ли би било, ако кажа, абе, тук има една поправка, я при това нещо днеска, понеже училищата по културата, защото имаме и дечица по изкуствата, които в 23 училища, и ние имаме добро състоянието. Ние говорим цял ден тук за едни пари, които са за първи път толкова, каквито не е било никога. Казвам го отгоре. 13 милиона и половина съм осигурил в тежка криза, когато хората хляб няма какво да ядат, аз съм осигурил за българско кино. Това, което се е случвало в предишното управление и каквото са споразумявали там и не обезпечени сесии са откривали. Аз не съм бил министър и аз не отговарям за това, което е стало. Но за това, което когато съм министър, аз съм донесъл на българско кино в най-тежката криза най-много пари. И тъй, че вече има вече една мярка, защото като погледнете Мисия Лондон, на всички се радваме на успеха на един прекрасен филм. Виждате, и Стъклен дом е за гледане хубав, киното наистина е добро, но той има персонално име, който прави. Чучковите братя, двете момчета, без да искам, дето казах, че за оператора ви цял живот съм мислил, че са момчета на един прекрасен български оператор, но няма значение, това не отнема факта, че те са много талантливи. И Мисия Лондон е си 1 300 000 с финанси на държавата. Този филм, слава богу, прекрасен филм е създаден с български пари. Тилт е с пари от държавата с 1 200 000 или 300 000, не помня, да не ги обида. Това няма никакво значение. Казвам, че държавата не е абдикирала. Стъпки в пясъка на Ивайло Христов също е с 1 100 000 от държавата. Лафнет, който един прекрасен филм, бяхме на премиерата и отидахме, за да могат правителството от хората да видят, че парите дадени за култура не са фърлени на пясъка, не от куртуазия да се покаже премиер. Аз много се радвам, че премиера вече иска да види добри артисти, иска да види труда на кинаджи и когато седнем от до година бюджета да правим, аз искам и те знаят, че този труд, когато е качествен, той е много труден, много хубав и наистина България е талантлива страна и дай Боже до година бюджета още по-голям да бъде бюджета на България. Така че, от тук нататък много ще ви моля, ако това са кинаджиите, тази дискусия не искам. Тя е политическа. Аз не съм политик, аз съм само експертен министър, не съм член на нито една партия, а след като ми мине мандата, ако искате, ще говорим и аз ще ви кажа истини, те са по-горчиви, но съм се заклял. Докато съм министър, един творец няма да оплюе. Нека те да ме плюят.
Ще се препарите ли, господин Рашидов, с Министерство на здравеопазването? Ще продължи ли да се пуши на български
екран?
Или образно
министъра,
казано, ще свалите лулата
на Ванго?
Аз съм се разбрал
с министъра. Министъра не е лош човек, не е лошо момче. За мен е момче, защото сме колеги. Аз съм по-възрастен от него. Да е жив и здрав, умно момче. Да, понекога заиграването отива по-далече. Когато се създават образи, когато касае творчество, там то е космоса, там не може да се пипе и няма как да се пипне. Това е. Значи, това е крайност. Желанието, айде не ми се казва така, да не го обида, защото безкрайно го уважавам. Толкова е цъфнал здравеопазването, остана само тютюнопушенето да се оправим. Значи, има много важни неща. За мен е важно да направим реформа, да са щастливи нашите артисти. Детайлите малките ще ги пропусна. Имал съм и лични обиди, ще ги пропусна. Да, българското кино трябва да се разви и се развива, което е пък прекрасно. Никой не е. Съгласен съм да видите на тази снимка, която ви показвам, Митовски, Матю, тези талантливите хора, и наистина правиме в момента се работи и е почти готов. Има екипи, има хора, с които от кинаджийската страна, хора, които разбират добре проблемите, правиме закон за фонд кино. Да, разбира се, ако те желаят, казвам, пък аз им предложих нещо, ако те пожелаят, поне минимума да гарантира парламента или пък закона да не пада поне под някакъв минимум за кино, за да е гарантирано. Защото при този закон, който е сега, може да бъде и 0 и може да бъде и 7. Точно това предлагах, да има един минимум, под който под 7 да ни пада, примерно такъв тип закон. Ако те го желаят, ако не го желаят, на сила на никой нищо не права, няма да права и кино. Искам те да пожелаят, искам да узреят и узряват. Да седнем заедно като партньор и наистина да направим всички правила, които ще гарантират щастието и развитието на българското кино. Такъв министър ще чакат стотици години. Аз ги чакам да бъдем екип.
Господин Рашидов, аз накрая много се изкушавам да ви питам нещо и се надявам да не ми се разсърдите. Извън сферата на културата, има ли някакво развитие по случая с откраднатата кола на сина ви? Помним, че и внучката ви беше там вътре.
Вижте, да, жълтите медии наистина доста фантазия имат и им завиждам, защото напоследък така много бих искал всеки, който се занимава с творчество, да има толкова фантазия, но положителна. Вижте, случай е много неприятен от коя гледна точка. Сина ми нехайно, едното си дете го фаща за ръка, работеща кола, и решава да отвори на 3-4 метра вратата на колата, за което ги кара за училище, там микробусчето. И точно в този момент бама се качват и решават. То така се краде кола, защото по закон е. Ако колата работи с ключ на таблото, ДЗИ не плаща. И всички дебнат, ако тя беше затворена, нямаше да я краде. И в един момент виждат едно дете отзад и те ли са стреснали, детето се е стреснало, казало бе, аз искам да следя, защото ще хода на училище, и те са спряли на третата пряка и са го изфърли. Разбира се, не са хванати кръците, чакам те пак, ще се радвам, ако са хванати, защото това е смисъла.
Не сте чули до тук да се хванат.
Не са ме уведомили, редно е, мисля, че като потърпевша. Да, разбира се, неприятно и не го пожелавам на никой, но това се случва, тя поне съм министър, така шумно да е. Но на доста българи и не го пожелавам на никой. Просто това не бива да става. И май, че тази битовата престъпност, битката с нея е сериозна и тя предстои. Защото колкото повече огладнява населението, толкова по-агресивно става. Виждате и панките. Всичко това от клада започва изместване в мисленето. И не е приятно. Да, колата се намери. Намерихме я. Т.е. имаше и GPS, и лаптоп имаше вътре. Така фиксира се местото, където се намери. И се намери много бързо. Да, разбира се, и много активно станаха всички. Затвориха се изходите на както се прави рутинно. Разбира се, не го правиха заради мене. Но кръците, колкото знам, нямам информация за фанате.
Да се надяваме, че в тази тежка криза, която и ви очертахте, културата ще вземе връх. Слава
културата
Богу.
Не е в криза. Аз вече за първи път след 2 години си позволявам. Вижте, докато хората всеки ден се чудат за безработица, пенсионерите ги осъждават. За култура има за първи път за кино 13 милиона и половина. За театрите субсидираме върху закупен билет 12 лева и 50. За оперите и за другите формации, филхармонията по 60. Защото са големи трупи. Балетен състав имат, певци имат, музиканти долу, филхармония и така. никога не достигат парите. Разбира се, аз самия съм бил по Министерския съвет, когато се прави бюджета, че 100 милиона са пари, но не са за умиране, не са пари, с които ние ще не страдаме това, което страдат по-голямата част от обществото.
Българската култура.
Много трудно се прави изкуство, разбира се, има реинвестиции вътрешни в него. Всичко това, което говорят хората, които правят изкуство, е така, защото се реинвестират пари. Карва се за материали. Аз най-малкото, за да отлея нещо от бронз, днеска за да отлея една малка скулптура, ми струва 500 лева завършения продукт.
Българската култура не е в криза. С тези оптимистични думи благодарим на министра на културата Вежди Рашидов, гост в седмицата на Дарик.